Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 9. ožujak 2020. godine. Vijesti dana. Nakon više od 15 dana potpune blokade deponije Uborak, jutros počeo odvoz smeća sa mostarskih ulica.
Što se tiče nas, mi smo opet evo prešli preko svega, vršimo kontrolu da ne ulaze kamioni sa medicinskim otpadom, ovi ostali mogu da uđu.
U Bosni i Hercegovini nema novih slučajeva zaraze koronavirusom. Tri ranije zaražene osobe u Republici Srpskoj u stabilnom su stanju. Federalni krizni štab naložio svim kantonima zabrane posjeta bolnicama i svim drugim ustanovama socijalne skrbi u kojima se nalaze stari i djeca. Koronavirusom u svijetu zaraženo preko 110 tisuća osoba, od kojih je preminulo preko 3800 osoba. U Kini i Južnoj Koreji broj oboljelih u padu, tom prilikom južnokorejski predsjednik je poručio.
Moramo održati ovaj trend, stigli smo ovako daleko, zahvaljujući građanima koji su bili ujedinjeni i sarađivali sa vladom.
U Briselu danas razgovori o migrantskoj krizi između turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i dužnosnika Europske unije. 6 zatvorenika ubijeno u zatvorskoj pobuni u Italiji, dok se nemiri šire po ovakvim ustanovama u zemlji povodom mjera koje se poduzimaju protiv epidemije virusa korona. Teniski turnir u Indian Wellsu odgođen zbog koronavirusa. Glavna zamjenica pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih Američkih Država, Maureen Cormack, doputovala u posjetu Bosni i Hercegovini. Uhićena sutkinja općinskog suda u Zenici zbog korupcije. Hrvatska će primiti dio djece izbjeglica bez roditelja iz Grčke.
I mi smo bili zemlja koja je imala i prognanike i koja je primala izbjeglice. Ne vidim tko bi razuman mogao biti protiv toga da i mi pomognemo određenom broju djece koja žive u bitno drukčijim uvjetima i okolnostima nego što primjerice žive naša djeca.
Goran Bogdan proglašen najboljim glumcem u filmu Otac na 48. Beogradskom festu. Reditelj Srdan Golubović o njegovoj ulozi kaže.
Onda smo mi jako dugo radili, neka 3 mjeseca svakodnevne probe po 5-6 sati i jako puno razgovora i pravljenje neke emotivne mape junaka, odnosno unutrašnjeg sveta junaka. I zaista jedan dosta onako temeljan proces koji ja nikada ranije u stvari nisam imao.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, sunčanije na jugu zemlje prije podne. Slabe padavine uglavnom na istoku i sjeveroistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 7 i 12, na jugu do 16 stupnjeva Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Počeo je odvoz smeća sa mostarskih ulica. Građanska inicijativa Jedna se tiče sinoć na društvenim mrežama priopćila kako su donijeli odluku da privremeno deblokiraju prilazni put ka deponiji Uborak. Mještani naselja oko deponije Uborak od 22. veljače u blokade držali su odlagalište, tražeći zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije. Slušamo Mirsada Behrama.
Građanska inicijativa Jedna se tiče saopćila je da blokadu deponije Uborak, koja je ulazila u 17. dan, prekidaju jer ne mogu dopustiti da svi građani Mostara i okoline nastave ispaštati zbog smeća na ulicama. Predsjednik inicijative Omer Hujdur izjavio nam je kako je blokada deponije prekinuta samo radi građana.
Isključivo radi njih izvršimo deblokadu na nekoliko dana kako bi se grad očistio od smeća, kako bi pred bolnicama bilo najmanje otpada i manje pred školama, da ne bi došlo do, kako su rekli, zaraznih bolesti.
Jutro se međutim umalo ponovo došlo do blokade nakon što su aktivisti inicijative Jedna se tiče na društvenim mrežama objavili kako su na ulazu u deponiju zaustavili kamion sa medicinskim otpadom koji se, kako ističu, ne bi smio odlagati na deponiji komunalnog otpada. Omer Hujdur kaže da je taj kamion vraćen.
Što se tiče nas, mi smo opet evo prešli preko svega, vršimo kontrolu da ne ulaze kamioni sa medicinskim otpadom, ovi ostali mogu da uđu. Međutim, zbog pojačanog dovoza, dolaska kamiona sa otpadom, sami kapacitet deponije sam sebe blokirao. Ne mogu prolaziti kroz sortirnicu i već je gore desetine kamiona koji čekaju.
Turisti pak iz inicijative Jer nas se tiče najavili su da će i dalje pratiti šta se događa na deponiji Uborak, te ne isključuju mogućnost novih blokada jer je to, kažu, jedini način pritiska na institucije. Jedan od njihovih ključnih zahtjeva u ovom trenutku je da se deponija dalje ne proširuje, nego da na kraju bude izmještena na novu lokaciju. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić je još ranije kazao kako taj zahtjev on ne može ispuniti jer je to nadležnost gradskog vijeća kojeg, podsjetimo, Mostar nema jer lokalni izbori nisu održani od 2008. godine. Bešlić je o već završenom izuzimanju dodatnog zemljišta kazao:
Grad Mostar je prema odluci gradskog vijeća izvršio eksproprijaciju, sve je temeljem prostornog plana i regulacionog plana tog područja grada Mostara i gradonačelnik ne može promijeniti odluku gradskog vijeća.
Aktivisti inicijative Jedna se tiče zatražili su da se u cijeli problem uključe nadležna kantonalna i federalna ministarstva, kako je to i najavljeno nakon nedavnog sastanka u Mostaru lidera HDZ-a BiH i SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini nema novih slučajeva zaraze koronavirusom. Tri ranije zaražene osobe u Republici Srpskoj u stabilnom su stanju. U osnovnoj školi Branko Ćopić danas je počela nastava, osim u odjeljenju u kojem je nastavu pohađao dječak koji je zaražen virusom. Federalni krizni štab naložio je svim kantonima zabrane posjeta bolnicama i svim drugim ustanovama socijalne skrbi u kojima se nalaze stari djeca. Detaljnije Milad Obradović.
Epidemiološka situacija na području Banja Luke, gdje su do sada zabilježena dva oboljela, stabilna je. Nastava u Banjalučkoj osnovnoj školi Branko Ćopić jutros je počela poslije dvodnevnog prekida koji je uslijedio nakon potvrde da je jedan učenik 8. razreda pozitivan na virus korona. 12 nastavnika ipak odsutno, kao i 26 učenika koji će u kućnoj izolaciji biti 14 dana, izjavila je direktorica škole Branko Ćopić, Branislava Pejašinović.
Posle dva dana prekida nastave, jutro se u našoj školi ponovo oglasilo školsko zvono. Od 14 odeljenja u jutarnjoj smeni, u tri odeljenja nižih razreda ima nešto veći broj iz ostalih đaka, dok u ostalih odeljenjima nema većeg broja odsutnih. Iako je nemali broj nastavnika odsutan, uspeli smo organizovati nastavu.
Do sada su u Republici Srpskoj tri pacijenta bila pozitivna na virus korona, a pod zdravstvenim nadzorom je 241 osoba koje su doputovali iz područja zahvaćenih koronavirusom, potvrđeno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Iz kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva navode da na području federacije nije registrovan ni jedan potvrđen slučaj bolesti od koronavirusa. Ipak krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini, uputio je danas novu naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva. U naredbi se navodi:
Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da zabrane posjete bolnicama kao i ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva preporučuje da se ne održavaju javni skupovi na području Federacije, Bosne i Hercegovine i kantona. Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanje i korištenje javnog prijevoza. Također, da liječnika kontaktiraju telefonom ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet.
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva istovremeno poziva sve građane Federacije BiH na maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Broj novih zaraženih koronavirusom u Kini nalazi se u padu, dok širom Evrope raste broj slučajeva zaraženih virusom, koji je krajem prosinca prošle godine krenuo iz kineskog grada Wuhana. Albanija je prijavila dva slučaja oboljelih, dok su talijanske vlasti odlučile ograničiti ulaz i izlaz iz 16 pokrajina, dok se ova zemlja suočava sa najvećim brojem smrtnih slučajeva van Kine. Una Ćilić.
Nakon izbijanja epidemije početkom januara, Kina je upravo zabilježila najmanji broj novih oboljelih, ukupno 40 osoba. Južna Koreja, koja je pored Kine najviše zahvaćena ovim virusom, također je zabilježila najmanje povećanje broja novih oboljelih, 69, što je najmanji broj u posljednje dvije sedmice. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in izrazio je nadu da bi pad novih zaraženih mogao da vodi do faze stabilnosti, ali je također upozorio da je prerano za optimizam.
Moramo održati ovaj trend. Stigli smo ovako daleko zahvaljujući građanima koji su bili ujedinjeni i sarađivali sa vladom.
Sa druge strane, virus se i dalje širi Evropom. Broj zaraženih u Italiji skočio je na 7375, ograničen je ulazak i izlazak, ali i kretanje na teritoriji Lombardije i 14 talijanskih provincija na sjeveru zemlje najteže pogođenim epidemijom. Njemačka također bilježi veliki broj oboljelih, 1112 osoba, kao i Francuska koja ima 1200 zaraženih koronavirusom. Iran, u kojem se trenutno nalazi 7161 zaražena osoba, otpustio je 70.000 zatvorenika zbog epidemije. Od početka izbijanja epidemije u Iranu je preminulo 237 osoba. Osim Kine, u kojoj se prvi put pojavio virus, 104 zemlje širom svijeta prijavile su slučajeve zaraženih. Više od 110.000 ljudi širom svijeta zaraženo je ovim virusom, a 3.840 osoba umrlo je zbog COVID-19. Najnovije informacije o koronavirusu možete pratiti i na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org.
U Srbiji do sada nije potvrđen nijedan novi slučaj zaraze virusom korona, navodi se u izvještaju Ministarstva zdravlja, koji se ažurira dva put dnevno. U međuvremenu, aviokompanija Air Srbija priopćila je da će reducirati i privremeno ukinuti pojedine linije iz Niša i Beograda ka Italiji, pripremio Dušan Komarčević.
Da vam kažem nešto, shvatila sam ozbiljno, ali ne... Nisam uspaničena, eto to, toliko.
A da li neke mere primenjujete inače?
Pa mere, ja sam penzioner. Sad čujem čak na liturgiju, kad se ide treba metar udaljenosti, pa koja je toliko crkva velika da možemo biti po metar udaljeni. Znate, to me malo uzbunilo. A u svakom slučaju, ne znam šta bi moglo se preduzeti. Prali smo i pre ruke i to, higijenu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa penzionerka Julija iz Beograda na pitanje da li primenjuje mere za prevenciju koronavirusa. Prema aktuelnim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, do 9. marta su u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirane ukupno 94 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Ministarstvo prosvete izdalo je školama obavezujuću preporuku ministra da se odlože đačke ekskurzije u inostranstvo. To je za Radio Televiziju Srbije potvrdio u ponedjeljak savjetnik u tom ministarstvu Aleksandar Pajić.
Preporuka ministra je obavezujuća za sve škole, prema tome može se smatrati da je zabrana uvedena za sva studijska putovanja i ekskurzije vezano za inostranstvo, odnosi se na sve zemlje koje su u našem okruženju, bližem ili dalje.
Aviokompanija Air Srbija saopštila je da će od danas do kraja marta zbog epidemije koronavirusa obustaviti letove ka Bolonji i Rimu sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Uz to će letovi iz Beograda za Italiju biti redukovani, pa će sa aerodroma Nikola Tesla biti otkazani letovi do Venecije 11., 25. i 30. marta i 6. i 27. aprila, zatim do Milana 12., 16., 17., 19., 24. i 26. marta, kao i svi letovi utorkom tokom aprila, izuzev 14. aprila, a i svi letovi četvrtkom tokom aprila, izuzev 9. Otkazani su i letovi do Tel Aviva 12. i 20. marta. Air Srbija nastavit će da redovno održava liniju Beograd-Rim. Andrija i Persida Matijašević, sa kojima smo razgovarali u centru Beograda, kažu da ne primenjuju nikakve posebne mere zaštite od novog virusa.
Eremo ruke kao i uvek.
A neki vitamini i ostalo? Ako
ne, ja jedem beli luk, ako osjećate...
Ne idemo u velike skupove.
Prvi slučaj zaraze virusom COVID-19 zabeležen je 6. marta u Subotici, gradu na severu Srbije. Oboleli 43-godišnji muškarac je dan kasnije zbog porasta telesne temperature prebačen iz subotičke bolnice u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ponovno o temama iz Bosne i Hercegovine. Istražni organi Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine identificirali su i pokrenuli postupak za utvrđivanje disciplinske i kaznene odgovornosti pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa spornog videa koji je tokom vikenda objavljen na društvenim mrežama. Na videu se vidi da se nekoliko pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u službenim uniformama zabavlja uz pjesmu Ne volim te Alija. Dragana Erjavec ima detalje.
Kako je saopšteno iz zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pripadnici koji se nalaze na spornom videu grubo su povrijedili zakon o službi i etički kodeks ponašanja profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, potvrdio je da je u pitanju teža povreda vojne discipline kojom je, kako je rekao, nanijeta ogromna šteta ugledu Ministarstva odbrane i oružanih snaga BiH.
Ovaj događaj koji mi tretiramo kao i izzivanje ratne i vjerske mržnje i u nekom smislu potpada čak i podredbe krivičnog zakona član 145 će biti veoma brzo procesuiran uz očekivanje da to budu zaista najoštrije mjere koje u stvari podrazumijevaju konačni možda i prestanak profesionalne vojne službe za sve pripadnike neovisno od imena, prezimena koji učestvuju u takvim radnjama, jer je vrlo jasno propisano i definisano da pripadnici oružanih snaga ne mogu biti u političkim skupovima, ne mogu biti politički angažovani i ne mogu podržavati bilo koju pojedinačnu političku opciju.
Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić smatra da ovakvi incidenti najviše ugrožavaju međusobno povjerenje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Pa bilo kakve pojave nisu dobrodošle oružanim snagama i inače nisu dobrodošle čitave Bosne i Hercegovine radi samog međusobnog povjerenja. To ne mora znači da je izbor krivac za to, možda je više krivac celokupna atmosfera u Bosni i Hercegovini.
Bivši ministar odbrane Zekerija Hosmić kaže da je u oruženim snagama sličnih stvari bilo i ranije, kada su 2016. godine nakon presude Haškog tribunala pripadnici oruženih snaga Bosne i Hercegovine otvoreno dali podršku osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću. Posljednji incident bio je u julu prošle godine, kada je nekoliko hrvatskih vojnika, također pripadnika oruženih snaga Bosne i Hercegovine, na međunarodnoj vojnoj vježbi počelo da pjeva nacionalističke pjesme. Osmić napominje da u oružanim snagama postoje jasni propisi kako se jedan vojnik mora ponašati.
Postoje dakle i dijelovi oružanih snaga koje naravno u svom sastavu imaju i druge službe koje sa vojnicima trebaju raditi u tom psihološkom i svakom drugom jačanju ličnosti i naravno jačanju osjećaja da su oni pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i da su svi zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poljoprivrednom zemljištu, kojim se potvrđuje da zemljište pripada Bosni i Hercegovini, a ne entitetima, službeno je stupila na snagu.
Prema podacima koje nam je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, najviše zemljišta koje je odlukom Ustavnog suda pripalo BiH nalazi se u opštini Sokolac, a radi se o 10.500 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Nakon stečaja moguće ponovno pokretanje proizvodnje u tvornici eksploziva Vitezit iz Viteza.
U svakom slučaju, prema mojim informacijama, ima zainteresiranih i privrednih društava iz grupacije namjenske industrije, pogotovo onih koji kada se reorganizira i modernizira taj novi Vitezit, koji će biti glavni kupci njihovih roba.
Iz regije, među državama članicama Europske unije koje su spremne prihvatiti dio djece i izbjeglica bez roditelja iz Grčke je i Hrvatska. Najbolje bi bilo tu djecu okupiti u jednom centru i tamo koncentrirati kvalitetne kadrove da se brinu o njima, kažu iz Isusovačke službe za izbjeglice koja već 3 godine vodi kuću za maloljetne migrante bez pratnje u Srbiji. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska će prihvatiti dio od oko 5000 djece bez roditelja, koliko ih se do sada prema procjenama nalazi u izbjegličkim logorima u Grčkoj, najavio je hrvatski premijer Andrej Plenković.
I mi smo bili zemlja koja imala i prognanike i koja je primala izbjeglice. Ne vidim tko bi razuman mogao biti protiv toga da i mi pomognemo određenom broju djece koja žive u bitno drukčijim uvjetima i okolnostima nego što primjerice žive naša djeca.
Na razini Europske unije odlučeno je da države članice Unije koje to žele prihvate dio djeca izbjeglica bez roditelja. U srijedu će na lice mjesta u Grčku otići europska povjerenica za unutarnje poslove Jelva Johansson da izvidi situaciju, napravi plan preseljenja te djece i podnese izvještaj Europskoj komisiji. Kazuje medijima hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Hrvatska je već započela s pripremama, kazao je.
Znam da ministarstvo demografije i socijalne politike ima određene kontakte točke, odnosno objekte koje može staviti u funkciju. Ja se razgovarao s ministricom Bedeković.
Njemačka je također izrazila spremnost preuzeti 1500 djece, većinom djevojčice, a kako je medijima kazala potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, uz Njemačku i Hrvatsku još je 12 država članica izrazilo spremnost preuzeti dio izbjeglica. Osim smještaja, pitanje je i kvalificiranih kadrova koji će sa tom djecom raditi kada ona dođu u Hrvatsku. Kako je za naš program kazao ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu Tvrtko Barun, oni unazad 3 godine imaju u Srbiji kuću za maloljetne migrante bez pratnje koja je otvorena dan i noć i spremni su podijeliti to iskustvo i uključiti se u rad sa djecom migrantima u Hrvatskoj. Do sada se migrante bez pratnje smještalo u domove za nezbrinutu djecu i kolokvijalno popravne domove, ali to zbog traume s kojom ta djeca dolaze, jezične barijere i dodatnih vještina koje su potrebne za rad sa njima, nije najbolje rješenje, kaže Baron.
Idealno bi bilo stvoriti jedan centar gdje bi Hrvatska primala, prihvaćala i kvalitetno pružila podršku toj djeci bez roditeljske skrbi, gdje bi stručni djelatnici kojih doista imamo prošli isto i neku dodatnu edukaciju za te kulturološke razlike i kako ih nadići, kako onda pomoći toj djeci da nadiđu svoje traume i na kraju krajeva isto da se mogu što kvalitetnije integrirati u društvo kojim su našli sigurnost i zaštitu. Dakle, mi kao Republika Hrvatska i društvo mislim da imamo te kapacitete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poljoprivrednom zemljištu, kojom se potvrđuje da zemljište pripada Bosni i Hercegovini, a ne entitetima, službeno je stupila na snagu. Ta odluka je obavezujuća za sve, iako vlasti u Republici Srpskoj tvrde da je odluka neustavna, te da se s njom pokušava oteti površina imovina tog BH entiteta, zabilježio Gojko Veselinović.
Odlukom Ustavnog suda BiH, koji je proglasio neustavnim član 53 zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, kojim se poljoprivredno zemljište u ovom entitetu ne može upisati kao imovina Republike Srpske, već da to zemljište pripada državi Bosni i Hercegovini, obuhvaćeno je preko 85.000 hektara obradivog zemljišta u 25 opština u Republici Srpskoj. Odlukom Ustavnog suda zahvaćeno je i oko 9.400 hektara u opštini Šipovo, koja se trenutno ne koristi, kaže Milan Kovač, načelnik opštine, koji ističe i da ne zna o kojim se tačno parcelama radi.
Većina tog se nalazi na bivšoj nekoj zadruzi Bojinović u Čardaku. To je bila jedna ovčarska farma. Drugi dio zemljišta se nalazi na ostalim prostorima opštine Šipovo. I većina tog zemljišta trenutno, ja mislim da nije u funkciji. Mi svakako ćemo u narednom periodu detaljno identifikovati predmetno zemljište pa ćemo vidjeti, jer mi sad tačno ne znamo, određene službe znaju gdje se nalazi to zemljište, ali ja kao načelnik prikupljam informacije pa ćemo vidjeti gdje se tačno nalazi navedeno zemljište.
Prema podacima koje nam je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, najviše zemljišta koje je odlukom Ustavnog suda pripalo BiH nalazi se u opštini Sokolac, a radi se o 10.500 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ipak načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica kaže da to nije tačan podatak, te da je riječ o znatno manje. On kaže da opštinske službe utvrđuju tačne podatke o tom zemljištu koje su do rata bile dio poljoprivrednih zadruga koje nakon rata nisu privatizovane, već pripadaju lokalnoj zajednici.
Ja ne sporim da je ministarstvo odobilo taj podatak, ali to ne odražava stanje na terenu. Znači, ni jedan metar kvadratni ništa se nije privatizovao, jedino što je privatizovana farma muznih krava i to objekti i krug farme i to je negdje oko 4-5 hektara koji je bio uz farmu muznih krava. A ostalo nigdje ništa nije prodato, niti je tuđeno, sve je bilo vlasništvo opštine.
Iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske u odgovoru na naš upit kako će djelovati po pitanju odluke Ustavnog suda BiH istakli su da je njihov stav da Ustav BiH ni u jednom dijelu ne daje izričito pravo Bosni i Hercegovini, njenom zakonodavnom ili drugom organu, da reguliše pitanja imovinskih prava na poljoprivrednom zemljištu, nego da je to pravo dato entitetima, što je, kako tvrde, Ustavni sud BiH potvrdio u nekoliko svojih ranijih odluka. Iako su odluke Ustavnog suda pravno obavezujuće, iz ministarstva dodaju da će se u daljem postupanju voditi zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, kojom je neprihvatljiva odluka Ustavnog suda koji je proglasio neustavnim član 53 zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Više o ovoj temi u našoj regionalnoj emisiji. Oko 190 radnika tvornice eksploziva Vitezit iz Viteza ostalo je bez posla nakon što je sredinom studenog prošle godine otvoren stečaj u ovoj firmi. Većina ih je na birovu za zapošljavanje, te očekuju naplatu svojih potraživanja za neuplaćene doprinose i za ostale plaće. Stečajna upraviteljica pak tvrdi da neće doći do likvidacije Vitezita, te najavljuje ponovno pokretanje proizvodnje i povratak na posao dijela radnika. Marija Augustinović.
Franjo Lekić jedan je od 190 radnika Vitezita koji su nakon proglašenja stečaja ostali bez posla. Lekić za Radio Slobodna Evropa kaže da agonija u ovom nekadašnjem industrijskom gigantu za proizvodnju baruta, raketnog goriva i eksploziva traje od završetka rata, od kada radnici nisu imali redovne plaće i uplaćene doprinose.
Meni se posle rata sekunde staža nije uplatila. I sad je uplaćeno 2011. 2018. trebalo da uplati, ali nije još. Ali nam je uplaćeno samo 2019. godina 8 mjeseci da bi mi mogli ići na biro, da bi mogli da bi ostali birova.
Nakon što je proizvodnja mjesecima bila obustavljena, stečaj u Vitezitu otvoren je sredinom novembra prošle godine. Stečajni postupak je otvoren uz obrazloženje federalne vlade kao većinskog vlasnika da su rezultati u Vitezitu izostali. Iako je za tu tvornicu u posljednjih 10 godina iz federalnog budžeta izdvojeno više od 16 miliona maraka, govori Enver Mujezinović, pomoćnik direktora Federalne direkcije za namjensku industriju.
Onda je sa ovom praksom valjalo prestati. Što više ulažete, taj subjekt je više pao. Menadžmenti koji su postavljani temeljem političkih odluka, političke podobnosti, a ne nikako slučne podobnosti, zbog toga je to došlo.
Ukupni dug Vitezita prema izvještaju stečajne upraviteljice Behrije Husein Begović iznosi 68 miliona maraka. Za 23. i 27. mart zakazana su ročišta na općinskom sudu u Travniku, na kojima će biti ispitivana prijavljena potraživanja radnika i drugih povjerilaca. Enver Mujezinović iz Federalne direkcije za namjensku industriju očekuje da će po okončanju ovog postupka uslijediti reorganizacija i obnova proizvodnje u Vitezitu.
Većina radnika će vratiti na posao. Mi nemamo namjeru dati bilo kakvu saglasnost da se pojedinačno otpuštaju bilo šta tamo. U svakom slučaju, prema mojim informacijama, ima zainteresiranih i privrednih društava iz grupacije namjenske industrije, pogotovo onih koji, kada se reorganizira i modernizira taj novi Vitezit, koji će biti glavni kupci njihovih roba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Za kraj idemo u Višegrad. Posjetili smo selo Kauštice i razgovarali sa povratnicima u tom selu. Detaljnije Mira Andrić.
Ajkuna Bistrivoda živi u selu Kaoštice kod Višegrada sa mužem i petero djece, od kojih dvoje pohađa osnovnu, a najstarija ćerka ide u srednju školu u Višegrad. Prilikom sklapanja braka Bistrivode se nisu ni jednog momenta dvoumili gdje će da nastave zajednički život. Oboje su rođeni u Kaošticama i žele svoju djecu odgajati tu uz roditeljsku ljubav i podršku bake i dede koji žive u komšiluku.
Živim ja sa petero djece i sa suprugom. Ima jedan djete ide u šesti razred, jedno ide u osmi i ide jedna mala, najstarija ide u drugi razred.
Na selu sa svojom porodicom, kako se živi?
Hoćeš da radiš i moraš živjeti, ako nećeš i ne moraš živjeti.
Čim se vi bavite?
Bavim se sa, imam stoke, imam vrtove i tako da.
Šta imate od stoke?
Imam krava, imam ovaca, imam koka i tako.
Jel to sve vi sami radite?
Ja i ovako djeca mu uskuću pomoć i suprug radi i tako.
I vratili ste se još kao djevojka u selo?
Jesam. Vratila sam sa roditeljima i onda tako sam se sredom i onda udala sam se. Mi smo ovo sami radili kući se tiče. Suprug što zaradi, to smo u kuću lagali. Bog mi je dao sve da ima. Imam svoju zlatnu djecu, borimo se kako znamo. Moramo se boriti zbog djece.
Koliko ljudi živi u Kaošticama? Ima li još ovako? S kim se djece druže?
Ovdje se ne druže niski. Nema djece. Jedini oni što su ovdje mladi.
Dobro, ali vi ste se potrudili da ima svak sebi društvo?
Pa imaju među sebi. Braća i sestre najbolji su prijatelji jedno drugom.
Djeci kako putuju u školu? Koliko ima kilometara?
6 kilometara. Svaki dan pješke dolaze u kuću. Izutra i suprug odvuče, onda on ode da radi, on dolazi kući i tako.
Povratnici u Kaošticama opstaju zahvaljujući najviše radu i pomoći iz dijaspore. Ljudi koji su svoj hljeb pronašli u tuđini ne zaboravljaju rodni kraj i pokušavaju da ga ožive na razne načine. Prvo su izgradili dobru infrastrukturu, većina puteva je asfaltirana, a u završnoj fazi je opremanje objekta za skladištenje i preradu šumskog bilja i gljiva, a šansu za posao dobit će nekoliko mlađih Kaoštičana.
Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katerić. Želimo vam ugodan ostatak dana.